Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 mart, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib berayotgan Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi 1 apreldan O'zbekistondagi faoliyatini to'xtatadigan bo'ldi.
Rossiyskiy bank bilan kelishib olishdi. Shunaqaga, tamoyimiz yopilib qolsa kerak Korona.
Qirim tatarlari 29 mart kuni qurultoy o'tkazib, yarim orol maqomi yuzasidan o'z referendumini o'tkazish haqida qaror qabul qildi. Uzpaynet agentlariga mijoz to'lagan pulning 2.5% mukofot tarzida beriladigan bo'ldi.
Oldin komissiya olinardi, hozir 19 martdan boshlab komissiya mukofot puliga o'zgardi.
Marhum adib O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari nomli qissasi turk tilida chop etildi. Bryusselda Yevropa ittifoqi va AQSh rahbariyati Rossiyaning Qrimni anneksiya qilib olgandan keyingi munosabatlar istiqbolini muhokama qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Ozod navigator dasturida siz yashaydigan mamlakatda aviashirkatlar qanday xizmat ko'rsatadi degan savolga javoblaringizni tinglaymiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Bryusselda Yevropa ittifoqi hamda NATO rahbariyati bilan muzokaralarni o'tkazmoqda. Bryusselda hozirgina AQSh Yevropa ittifoqi sammiti doirasida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'z olgan AQSh prezidenti Barak Obama, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyatni yana ham chigallashtiradigan bo'lsa, buni badali og'ir bo'lishi haqida Moskvani ogohlantirdi. Yevropa ittifoqi bilan muvofiqlashtirilgan tarzda Rossiya iqtisodini izdan chiqarish mumkin jazo choralar qo'llashi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
We're united in our determination to isolate Russia and impose costs for Russia's actions.
Demak, Barak Obama Rossiya agarda Ukraina territoriyasida yana siljigan bo'lsa, buni badali og'ir bo'lishi haqida Rossiyani ogohlantirdi. O'q rahbari NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan ham uchrashadi. Seshanba kuni Kremlning Qrimdagi harakatlariga baho bergan Barak Obama, Rossiya bu harakat lari qudratidan emas, balki zaifligidan amalga oshirayotganini bildirdi. Haga shahrida yadroviy xavfsizlik masalalariga oid sammitda ishtirok etgan Barak Obama, AQSh va uning ittifoqdoshlari ortga chekinmasligi va Kremlga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etishga tayyorligini ta'kidladi. Shuningdek, AQSh prezidenti Rossiya hukumati Ukraina sharqiy chegarasi yaqinida harbiy kuchlarni to'plaganidan ham xavotir bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obamaning 3 nafar tanqi qo'riqchisi intizomni buzgani uchun kecha Hollandiyadan uylariga jo'natildi. Barak Obamani himoya qilish vazifasi topshirilgan AQSh maxfiy agentlaridan biri Amsterdamdagi mehmonxonalardan birida mast holda hushdan ketib qolgan. Yana 2 nafar agent holati o'rganilgunga qadar ma'muriy ta'tilga jo'natiladigan bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama katta 7-lik sammiti hamda yadroviy xavfsizlik anjumanida kecha Haga shahriga tashrif buyurgandi. 2012-yilda ham AQSh prezidenti Barak Obamaning Miami shahrida uchlar bilan uchrashuv tadbirlarida uni qo'riqlash kerak bo'lgan maxfiy agent mast holda hushyorxonaga olib ketilgandi. 2012-yilning aprel oyida esa prezident Obamaning Kolumbiyaga safari chog'ida himoya qilish vazifasi topshirilgan maxsus agentlar yomon xulq tufayli AQShga qaytarib yuborilgandi. O'shanda Obama qo'riqchilari fohishalar xizmatidan foydalanganliklari haqida matbuotda xabarlar paydo bo'lgan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. Rossiya Federatsiya Kengashi MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham qo'shish to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qildi. Mazkur protokol o'tgan yil may oyida MDH hukumat rahbarlarining Minskdagi uchrashuvida imzolangandi. MDH erkin savdo hududi 2011-yilda 8 davlat orasida tuzilgan. Unga Rossiya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Moldova va Qirg'iziston a'zo bo'lgan. MDHning erkin savdo hududida kelajakda ayrim mahsulotlarning eksport va importiga qo'yilgan cheklovlar hamda bojxona soliqlari bekor qilinishi nazarda tutilmoqda. O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari kommunal xizmatlarga pul o'tkazishni yo'lga qo'ygan yagona monopol shirkat Uzpaynet 25 martdan boshlab aholidan ayrim to'lovlarni qabul qila boshlaganini bildirdi. Shirkat matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbektelekom telefon xizmati, Uz onlayn internet xizmati kabi shirkatlarga to'lovlar qabul qilinmoqda. O'tgan hafta, eslatamiz, Uzpaynet 19 martdan buyon mijozlardan 6% komissiya puli olinmasligini e'lon qilgan va to'lov tartibi o'zgargani sabab vaqtincha faoliyatini to'xtatganini bildirgan. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Inx universiteti filiali ochiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu haqdagi qarorni imzolagan. Computer engineering sohasi bo'yicha mutaxassislarni yetishtiruvchi universitetda o'qish ingliz tilida bo'ladi. Mazkur o'quv yurti Toshkentda ochiladi va talabalarni qabul qilish shu yilni oktyabr oyidan boshlanishi ko'zda tutilmoqda. Janubiy Koreyadagi Inx universiteti 1954-yilda ochilgan va ushbu mamlakatdagi, ya'ni Janubiy Koreyadagi eng yaxshi 5ta oliygohning biri hisoblanadi. Hozir O'zbekistonda 6ta xorijiy universitetning filiallari faoliyat olib bormoqda. Rossiya Federatsiya Kengashi a'zosi Oleg Pantileyev Moskvaning Taganka teatrini axloqsizlikni targ'ib qilayotganlikda aybladi. Bugun kengash yig'inda so'z olgan janob Panchilev Taganka teatrida 15 mart kuni o'tkazilgan Maydon festivali hamda Sheremetyevo 3 spektaklni misol sifatida keltirdi. Bu spektakl Rossiya xavfsizlik xodimlarini masxara qilishdan boshqa narsa emas, dedi rossiyalik senator. 23 aprel kuni Tagankadagi teatr taniqli rossiyalik rok ashulachi Yuriy Shevchuk konserti bilan o'z yubileyini nishonlashni rejalamoqda. 9 may kuni esa ushbu teatrda urush haqidagi tush spektakli qo'yiladi. Ushbu spektakl urush faxriylariga nisbatan bir haqorat, dedi Panteleyev va federal kengash a'zolaridan madaniyat va vazirligidan bunday axloqsizlikka chek qo'yishni talab qildi. Amerikalik aktrisa Gwyneth Paltrow va Coldplay Britan rock guruhi solisti Chris Martin birgalikdagi 9 yillik turmushi ortidan ajrashga qaror qilganlar. Paltrow va Martin 2003 yilda turmush qurishgan. Ular o'tgan yilda Londondan Los-Anjelesga ham ko'chib o'tishgandi. Ularning 9 yoshli qizi va 7 yoshli o'g'li bor. 41 yoshli Gwyneth Paltrow Hollywoodning eng ko'zga ko'ringan yulduzlaridan biridir. Britaniyalik 37 yoshli rok qo'shiqchi Chris Martin esa o'zining Coldplay guruhi bilan birga hozirda 6-chi albomi ustida ish olib bormoqda.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi xabarlarimizga oid kengroq tafsilotlar taqdim qilingan lavhalarga o'tamiz. O'zbekistonda Uzpaynet agentligi 25 martdan boshlab aholidan ayrim to'lovlarni qabul qilishni qayta boshlaganini e'lon qildi. Shirkat matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbektelekom telefon xizmati, O'zonline internet xizmati hamda biznesni rivojlantirish markazi shirkati telefon xizmatlari uchun to'lovlar qabul qilinmoqda. Bundan tashqari, Uzpaynet mijozlardan olinadigan 6% komissiya puli bekor qilingandan keyin agentlarga kompaniyaning xizmat ko'rsatuvchi hamkorlari mukofot puli ham ajratib bera boshladi. Bu 2.5% tashkil etadi. Xabaringiz bor, o'tgan hafta Uzpaynet 19 martdan buyon mijozlardan 6% komissiya puli olinmasligi e'lon qilingani bois faoliyatini vaqtincha to'xtatib turishini ma'lum qilgan edi.
Uzpaynet agentlariga beriladigan mukofot puli foizining oshgani to'g'risida Ozodlikka shirkat operatorlaridan biri ma'lum qildi.
Oldin komissiya olinardi, hozir 19 martdan boshlab Vazirlar Mahkamasining 56 qaroriga binoan o'zgartirish kiritildi. O'sha o'zgartirishga qarab komissiya vaznagrajdeniya, ya'ni mukofot puliga o'zgardi. Bu yerda mijozlar qancha to'lasa, o'shancha pul paynet orqali o'tiradi. 10 ming bo'lsa 10 ming, 5 ming bo'lsa 5 ming, 1000 ming bo'lsa 1000 ming, qolgan foiz miqdorlarini kompaniya o'ziga ajratib berishadi,
dedi Uzpaynet operatori. Uzpaynet vakiliga ko'ra, avval mijozlardan 6% komissiya olingan paytda buning 2% Uzpaynet shirkatiga, 4% esa kompaniya agentiga qolardi. Komissiya bekor qilingandan keyin kompaniyaning Ucell, Beeline, Perfectum kabi hamkorlari tomonidan agentlarga 0.1% dan boshlangan rag'batlantirish pullari beriladigan bo'lgan. Biroq aftidan bu pul agentlarni qoniqtirmagan ko'rinadi, balki shu vajdan rag'batlantirish puli foizini ko'tarishga qaror qilingan.
Vaznagrajdeniya foiz miqdori oldin kichkina edi, hozir 2.5%ga o'zgarganligi haqida ma'lumot berilyapti. 2.5% endi Ucell, Uzonline, Perfectumlarni vaznagrajdeniyasi,
dedi Uzpaynet vakilasi. Agentlarga hamkorlar mukofot puli to'lasa, Uzpaynetga kim to'laydi degan savolimizga shirkat vakillari hozircha javob bera olmasliklarini aytib, bizga Uzpaynet sayti yangiliklar bo'limini kuzatib borishni tavsiya qilishdi. O'zbekistonda onlayn to'lovlarni amalga oshiruvchi Uzpaynet tizimini Prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan shaxslar nazorat qilib kelganiga ishoniladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Uzpaynet Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland LTD shirkatiga qarashli. Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan GN Avakan nomiga ochilgan Takiland LTD Yevropada pul yuvish jinoyati bo'yicha ochilgan ish markazida bo'lgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan oy soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash va boshqa ayblovlar bo'yicha Avakan hamda yana 10 ga yaqin shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. O'zbekistonlik internet foydalanuvchilari Uspaynet mijozlaridan olinadigan komissiya to'lovi bekor qilinishi ortidan kompaniya agentlari do'konlarini yopib qo'yishlari, bu esa mijozlarni qulaylikdan mahrum qilishi mumkinligi to'g'risida xavotir bildirgandilar. Endi esa ular agentlarga rag'batlantirish puli to'laydigan kompaniyalar, shu jumladan uyali aloqa operatorlari tariflarni ko'tarib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanmoqdalar. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan Beeline, Uzmobile, Perfectum Mobile kabi uyali aloqa operatorlari tarifida hozircha biror o'zgarish bo'lgani yo'q. Ayni paytda Ucell uyali aloqa shirkati shu yilning 4-aprelidan boshlab bir qancha tariflar bo'yicha kundalik abonent to'lovi 1 sentga oshirilishini e'lon qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, ayni paytda O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari kommunal to'lovlarga pul o'tkazish yo'liga qo'ygan yagona monopol shirkat Uspaynet 25-martdan boshlab aholidan ayrim to'lovlarni qabul qilib olishlarini qayta boshladi. Bu 19-marta Vazirlar Mahkamasining ushbu sohadagi faoliyatni tartibga olishga qaratilgan maxsus qarordan so'ng Uspaynet shirkati faoliyatini vaqtincha to'xtatib turgan edi. Yana bir pul o'tkazish tizilmasi, bu O'zbekistonda shu Zolotaya Korona pul o'tkazish tizilmasi ishini to'xtatish aytilmoqda. Banklar va moliyaviy tizimlar o'rtasidagi kelishuvlarni yangilash va ularni yangi qonunchilikka moslash jarayoni doirasida O'zbekistondagi aksar banklar Rossiyaning Zolotaya Korona pul o'tkazish tizimi bilan hamkorlikni to'xtatish aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek banklari xodimlari 1-apreldan boshlab mijozlarga bu tizimdan foydalanmaslikni tavsiya qilishdi.
Toshkentdan kelgan O'zbekiston banklari Zolotaya Korona bilan ishlashni to'xtatadi degan xabar ortidan Ozodlik muxbiri poytaxtdagi aksar banklarga sim qoqdi. Asia Alliance bank shoxobchalaridan biri xodimasi 1-apreldan boshlab Zolotaya Korona orqali O'zbekistonga yuborilgan pulni olib bo'lmasligini bildirdi.
До 1 апреля вы еще сможете пока получить. После 1-го нет.
1-aprelgacha yuborilgan pulni bizdan chiqarib olish mumkin, lekin 1-apreldan keyin yo'q. Bizda faqat Western Union, Asia Express va Money Transfer ishlaydi, xolos, dedi o'zini tanishtirmagan bu bank xodimasi. Invest Finance bank xodimi ham Zolotaya Korona bilan hamkorlikning to'xtatilishini bildirdi.
Yo'q, bizda shartnoma tuzilmagan, 2014-ga o'shanchin koronadan pul jo'natamiz.
Gada bu bank rasmiysi. Ipoteka bank xodimasi Zolotaya Koronaning ishlamasligi sababiga aniqlik kiritishga qiynalgan bo'lsa-da, mijozlarga bu tizimdan foydalanmaslikni tavsiya qildi.
Zolotaya Korona ishlamay qolishi mumkin haftadan oxirigacha. Rossiyskiy bank bilan kelishib yotdi. Shunaqa gap. Tamoyimi yuzib yopilib qolsa kerak Korona. To'g'ri informatsiya yo'q. Millionlardan jo'natsin.
Dedi 26 mart kuni Ozodlik muxbiri suhbatlashgan ipoteka bank xodimasi. Yillardan beri Rossiyadan xorijga pul jo'natayotganlar ro'yxatida birinchilikni o'zbekistonlik mehnat muhojirlari egallab kelmoqda. 2013 yil davomida Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul o'tkazmalari hajmi 6 milliard dollardan oshib ketdi. Rossiyada ishlab topgan pulini vatanda qolgan oilasiga muntazam yuborib kelayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida keyingi yillarda aynan Zolotaya Korona tizimi ommaviylashgan va bunga koronaning xizmat haqini o'z raqobatchilariga nisbatan salgina arzonlatgani sabab bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi banklardan biri xodimasi muhojirlar orasida ommalashgan bu tizimning 1-apreldan ishlamay qolishi sababini izohlashga urindi.
Оказывается, поменялось законодательство, поэтому нужно будет менять договора. Заключать заново вместе, ну, к примеру, с Золотой короной. И вот пока вот
O'zbekistonda qonunchilik o'zgardi. Shuning asosida endi amalda bo'lib kelgan kelishuvlarni ham o'zgartirish kerak. Bu esa yangi qonunchilik asosida yangi shartnoma tuzish kerak deganidir. Ana shu jarayon davomida Zolotaya Korona ishlamay turadi. Rossiyadagi muhojirlar bu davr ichida O'zbekistonga pul jo'nata olmaydilar. Bu degani Zolotaya Korona umuman yopiladi degani emas. Yangi kelishuv imzolanishi bilan pul o'tkazish yana boshlanadi, dedi Toshkent Qatardagi yirik banklardan biri xodimasi. Ayni paytda bu rasmiy Zolotaya korona tizimining O'zbekistonda qancha vaqt ishlamay qolishiga oid aniq ma'lumot bera olmasligini ham ta'kidladi.
Я даже боюсь сказать, вдруг это продлится месяц, а вдруг будет один день. Да, лучше по выстроению.
Men sizga Zolotaya koronaning qancha ishlamay turishini ayta olmayman. Balki bir oyga cho'zilar, balki bir kunga. O'zbekistonliklarga Zolotaya koronadan foydalanmay turishni maslahat beraman. Eng yaxshisi Western Union. Ular ham xizmat haqqini arzonlatib 1%ga tushirgan. Ular bilan hech qanaqa muammo yo'q, dedi Ozodlik suhbatlashgan bank xodimasi. Ayni paytda Zolotaya korona pul o'tkazish tizimining Moskvadagi bosh idorasi xodimasi O'zbekistondagi bu tizimning ishlamay qolishi haqidagi xabarlarni inkor etdi. Va agar Rossiyadan pul yuborib uni O'zbekiston banklaridan chiqara olmayotganlar bo'lsa, o'z rasmiy sahifasida keltirilgan bepul xizmat liniyalariga murojaat qilishni tavsiya etdi.
Такой информации не было, система работает в штатном режиме, переводы отправляются, получается как обычно.
Menda bunaqa ma'lumot yo'q. Tizim belgilangan tartibda ishlayapti. Pul jo'natish ham, pul qabul qilish ham odatdagidek davom etmoqda. Balki O'zbekistondagi ayrim banklarda mahalliy muammolar paydo bo'lgandir. Men pul olishga borib, uni ola olmagan mijozlarga bizga murojaat etib, tafsilotlarni bildirishlarini so'rayman, dedi Zolotaya korona tizimining Moskvadagi idorasi xodimasi. O'tgan oy Rossiyadagi O'zbekistonlik mehnat muhojirlar o'rtasida ancha ommaviylashgan Migom pul o'tkazish tizimi ham O'zbekistonda o'z faoliyatini to'xtatgan va rasmiylar buni yuzaga chiqqan texnik muammolar bilan izohlagan edilar.
Plus 420-602-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endigi xabarimiz esa Moskva shimolida joylashgan Severniy qo'rg'onidagi xorij fuqarolarini saqlash markazida oylab qolayotgan o'zbekistonlik ayollar murojaat xususida. Bu ayollar sharoitlar ustidan arz qildilar. Izolyatordagi muhojir mahbusalar ozodlik bilan suhbatda deportatsiya qilinishini kutayotganlar orasida homilador va yoshi ulug' ayollar borligini ham aytmoqdilar. Ma'lum sabablarga ko'ra ismini oshkor qilmayotganimiz mahbusalar bilan muhbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyaning Moskva shahrida deportatsiya qilinayotgan mehnat muhojirlar soni kamaygani yo'q. Migratsiya qonunchiligini buzgan muhojirlarning aksar qismi Rossiyaning barcha mintaqalarida qurilayotgan xorij fuqarolarini saqlash markazlarida muayyan muddat saqlanadi. Bunday mahbuslar orasida o'zbekistonlik ayollar ham kam emas. Ozodlik Severniy qo'rg'ondagi 1-sonli xorij fuqarolarini saqlash markazida saqlanayotgan bir guruh o'zbekistonlik ayollar bilan telefon orqali suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan mahbusalardan biri ular bilan birga yoshi keksa va hatto homilador ayollar ham saqlanayotganini gapiradi.
5 oydan beri o'tiribman. Bu yerda ovqati, o'zlari cho'chqasi ham yemaydi bu ovqatni bir. Majiz qochib qolsa beradigani tomog'ingiz og'risa ham, isma chiqsa ham, qorningiz panos bo'lsangiz ham bitta sitramon. Boshqa dori yo'q. Qayta-qayta boraveradigan bo'lsangiz, u dorini ham bermaydi. Bu yer sovuq. Issiq suv kelmaydi ham. Qaynagan suv, baklashkada qaynamagan suv olib keladi. Inspektorlar o'zlari ham aytayaptiki, sizlarning posolstvo yaxshi ishlamaydi deb. Dokumentimni yo'qotib qo'yganman. Otib qo'yishdi. 5 oydan beri yotibman. Mani ham forma birim kelib turibdi. Mani jo'natmasa jo'natmasin, mayli yana 5 oymi, 5 yil qo'shib beraversin, mayli, roziman. Shular xursand bo'lsa bo'ldi. Ammo bitta xonada xotin o'tiribdi. Yosh katta opa o'tiribdi, o'shalarni jo'natsin. Ha, ayting.
Dedi kimga dodini aytishni bilmasligini gapirgan o'zbekistonlik ayol. Qamoq sharoitlarida O'zbekiston elchixonasidan 5 oydan beri javob xatini kutayotgan bu shaxs ahvolidan biror marotaba elchixona yoki boshqa mutasaddilar kelib xabar olmaganini ma'lum qildi. Yana bir o'zbekistonlik suhbatdoshimiz izolyator ma'murlari unga bilet haqi o'rniga 15 kun qamoqda o'tirib berishini bildirishgan.
Bizaniki, masalan, patentimiz ham, hamma narsamiz faqat registratsiya qilinmagan joyga anoqiga yashaganimiz uchun ushlab olib keldi bizani. Polni hamma dokumentimiz bor, chista patent. Nechgina 10 kunmi 15 kunmi yotayapmiz, o'zlar aeroportga borib kuzatguncha o'sha yerga deportura ekan aeroportga. 4 sutka odreniyaga olyapti. 2 kun yotuvdik odreniyaga, 3-chi kun sutka bor. Sutka bor kelgan kundan yana sutdan keyin yana 2 kun yotdik. Kimga qolib keldi. Endi masalan men 18-da ko'rilgan sutim 18-dan anoq qilib mana shu oy ushlagani haqiga keyin yana apreldan 15 kun bilet haqiga o'tirib berasan dedi menga aytdi. Bunday biz ishlamasak, bag'da bizdan biror foyda bo'lmasa. Ya'ni bo'lmasa uydiklarimiz bilet olib bersak, jo'natib yorsang, hech emas o'zimiz bilet olib beraylik, bag'da ishlab o'tirmasin desam yo'q deydi ekan.
deydi ismi oshkor etilmasligini so'ragan muhojir ayol. Mahbuslar orasida eng yoshi ulug' opaxon, kamerada yotgan 12 nafar ayoldan 6tasi o'zbekistonlik ekanini gapiradi. U rus tilini bilmagani bois nima uchun deportatsiyaga tushganini ham bilmasligini aytadi.
Nega shunday o'birsavlashtirdi? Kines bosib, mashu olib ketdi. 5 kunni atvolib o'tirib, 6-chi kuni baqob kelib qo'ydi. Uruschani tushuncha tushunmayman, javob gapira olmayman, ashuncha bilmayman, nimaga qog'ozga 2000 tarafda bosdim, javob kelib qo'ydi. Hozir hammani bosib olib kelib chiqyapti. Dokument bordi ham, dokument yo'qdi ham. Bizning xonamizda 12 ta, o'zbeklardan 6 ta bitta qirg'iz, keyin qolgani o'z vyetnamashna.
Dedi deportatsiya qilinishini kutib yotganini gapirgan yoshi 60 dan oshib qolgan opaxon. Bu masala yuzasidan O'zbekiston elchixonasiga qilingan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Yordam inson haqlari tashkiloti direktori Bahrom Hamroyev Sevirniy qo'rg'ondagi maxsus priyomlikda muhojirlarni saqlash izolyator ma'muriyati uchun qo'shimcha daromad olish manbaiga aylanganini gapirib berdi.
Posyolka Sevirnida ayrim muammolar chiqqan edi, mehnat muhojirlarining muammosi. Shu bilan borganimda bir ofitseri bilan gaplashganimda 750 odam asli berish kerak, lekin men 2100 odamni qanday absolyut qilaman deb gapirganimda, undan tashqari sud hukmidan keyin izolyatorga olib borilishi kerak bo'lgan odamlar olib borilmagan, militsiya adeleniyalarida oylab, haftalab yotyapti odamlar. Ana bu eng katta muammo. O'sha NVD umman femiyat sistemasi karusellashgan kishunchalik odamlarni qamalishi, uzoq turishi bir katta bir foyda olib keladigan ularga. Bir o'lja bo'lib qoldi bu emigrantlar, o'zbek, tojik.
Dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Moskva shahrining shimolida joylashgan Severniy qo'rg'onida saqlanayotgan o'zbekistonlik ayollar bilan suhbatlashgan muxbirimiz Umidbekning lavhasini tingladingiz. Biroz so'ngra ana shu ayollar bilan qurilgan suhbatlarni to'liqroq formatda www.ozodlik.org veb-saytida tinglashingiz mumkin. Lavhadan eshitganingiz kabi keyingi paytda ish izlab Rossiyaga borayotgan va turli sabablar bilan u yerda yashash yoki ishlash to'g'risidagi qonunchilikni buzayotgan yoki hujjatlarini yo'qotib qo'yayotgan odamlar mana shunday hibsxonalarda og'ir sharoitda saqlanayotgani va O'zbekiston elchixonasi bu borada tegishli yordamni ko'rsatmayotganiga oid murojaatlar ko'plab kelmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu borada muxbirimiz hozirlagan, muqaddam hozirlangan reportajlar bilan, shuningdek foto reportajlar bilan va elchixonadan olishga muvaffaq bo'lganimiz ba'zi javoblar bilan ham tanishishingiz mumkin. Bu borada fikr mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ushbu to'lqinda dasturimizni davom ettirishdan oldin Ozod navigatorning bugungi soniga oid qisqagina e'lon. Demak, bugun kechki soat 21:05 da boshlanadigan dasturimizda siz yashaydigan mamlakatda aviashirkatlar qanday xizmat ko'rsatadi degan savolga javoblaringizni eshitamiz. Xabaringiz bor, Malayziya hukumati 8 mart kuni 239 nafar yo'lovchisi bilan radarlardan g'oyib bo'lgan Boeing 777 samolyoti Hind okeani janubida halokatga uchragani, yo'lovchilardan hech kim omon qolmagani aniqlanganini e'lon qildi. 2 haftadan ortiq vaqt davomida qidirilgan samolyot nega Kuala-Lumpur-Pekin yo'nalishidan chiqib ketgani va manzildan minglab kilometr janubda dengizga qulagani sabablari esa hanuz noma'lum qolmoqda. Bundan tashqari bu hodisa 3 haftadan buyon ko'pchilik diqqat markazida qolayotgani bois kuni kecha hamkasblarimizdan biri o'zaro suhbatda O'zbekiston havo yo'llari shu ma'noda dunyodagi eng xavfsiz aviashirkatlardan biri bo'lib qolayotganini qayd etdi. O'zbekiston milliy aviashirkatining 20 yildan ortiq tar tarixida bunday hodisa bir marta 2004-yilning yanvarida Toshkent aeroportida ro'y berganida, ayni paytda O'zbekiston havo yo'llari tarixidan yaxshi xabardor hamkasblarimizning aytishicha, eng xavfsiz bo'lsa-da milliy aviakompaniya xizmat sifati bobida unchalik maqtana olmaydi. Mana shunday voqea, mana shunday xabarlar ortidan Ozod navigator eshitirishining Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da bugun havoga uzatiladigan jonli muloqotda ushbu mavzuda sizning fikr mulohazalaringiz va tajribalaringizni tinglaymiz. Demak, xorij havo shirkatlarining o'z mijozlariga munosabati qanday, xavfsizlik choralari bilan mijozlar qulayligi o'rtasidagi muvozanat saqlanadimi, siz yashaydigan mamlakatda aeroportga yo'lovchilarni kuzatgani kelganlar bino ichkarisiga kiritiladimi, yo u yerda ham kuzatuvchilar aeroport binosiga yaqinlashtirilmaydimi kabi O'zbekistondagi vaziyat xorijdagi qiyosni aksettiradigan savollarimiz ham bor. Marhamat, ushbu muloqotda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, biroz so'ngra Ozodlikning Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga bog'lanib fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Jonli muloqotning o'zi esa kechki soat 21:05 da boshlanadi. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa yana Qrimdagi vaziyatga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirmoqchimiz. Demak, Qrimdagi Qrim tatarlari tez orada o'z milliy referendumini o'tkazishga qaror olmoqdalar. 29 mart kuni Qrim Marmorolda yashayotgan mahalliy Qrim tatarlarining qurultoyi bo'lib o'tadi va u yerda referendum o'tkazish yuzasidan uzil-kesil qaror qabul qilinishi aytilmoqda. Bunga qadar Qrim Marmorolda Rossiya dastagi bilan o'tkazilgan referendumni esa Qrim tatarlari boykot qilgan edilar. Demak, bu borada Ozodlikning savollariga Ukraina parlamenti deputati, Qrim tatarlarining taniqli yetakchisi Mustafa Jamilov intervyu berdi.
Bilingizki, 16 martda Qrimda bu referendum geçirildi. Ama bu sahte referendum. Aslında böyle referendum geçirilmesi Ukrayna kanunlara aykırıydı. Hem de çok falsifikasyalar oldu. Qrim Tatarları bu referendumu boykot ettiler, iştirak etmediler. Bunlar rakam gösterdiler, sanki %80'i iştirak etmiş de %95'i Rusya'ya eklenmek konusunda oy vermiş. Ama hepsi bu sahte. Biz aldığımız malumatlara göre toplam olarak Kırım'ın içerisinde yalnız oylamaya bu referendumda iştirak etkenler %34 oldu. Biz ise zaten hiç belki yarım procent bile Kırım Tatarları iştirak etmedi. Şimdi biz dedik ki biz bu toprağın Kırım Yarımadası'nın kökenli halkı olarak, yani indigenous people olarak kendi referendumumuzu geçireceğimiz de ve kendi irademizi göstereceğimiz.
Mustafa'ya bu referendumda kaysi savollar koymak istiyorlar? Kanaka savollar
koyalım? Bu savolların şimdi onu kurultayda formülerovkalarını yapacaklar ama şimdi ben kesin söyleyip olamayacağım. Ama bu savollar Ukrayna kanunlarına göre olacak. Yani ayrılmak böyle bir söz konusu bile olamaz. Biz Kırım Tatarların iradesi, statüsü nasıl olacak? Kırım Tatar Milli Cumhuriyeti olacak mı yoksa eski statüse kaytmak mı? Ama Kırım'ı Ukrayna'dan koparmak, başka ülkeye eklenmek sual bile koyulmayacak. Çünkü kanunlara aykırı bu.
Endi Mustafa aka, mana shu Rossiya harbiylarini bosqini ostida o'tkazilgan mana shu referendum, keyin mana Rossiyaga anneksiya bo'lishdan keyin Qrim tatarlarining holi qanday bo'layapti?
Juda yomon, chunki shunda majbur olarak ular kendi Rus pasaportlarını vermek niyetinde, Ukrayna pasaportlarını tanımayacaklarmış. O devlet işlerinde çalışkan insanları işten çıkaracaklar ve yalnız Rus pasaportu aldıktan sonra Rus vatandaşları olarak işe alıp olacaklar. Böylelikle eğer bu Kırım'ın Ukrayna Rusya'ya girmesini kabul etmeyen insanlar işsiz kalacaklar. Yani hayat geçirmek için mürkenleri olmayacak. Tabii biz Ukrayna devleti tarafından bu insanlara destek vermeye elimizden geleni yapacak mıyız? Ama ne dereceye kadar bu belli değil. Herhalde bu çok insanlarını zor duruma kaldıracak.
Mustafa Kok, hazır siz Kırım'da mısınız?
Yok, Kiev'de ben.
Ha, sizi kırtış mı yaptı degen haberler çıktı, doğru mu şu?
Böyle karar çıktı da ama ben mutlaka geleceğim. Bakarım nasıl o beni Kırım'a sokmayacaklar.
Referendumu kaçan ötküzmek istiyorsunuz?
Referandum konusunda 29'unda kurultay olacak. Orada konum tayin edecekler. Ve nasıl sorular koyulacağı konusunda da karar alacak. Bu durumda dünya ne diyecek ona bakacağız. Şimdi çünkü Ukrayna kendi böyle durumda Rusya'nın savaş edip toprağını geri alıp olamaz tabii ki. Onun için benim tahminlerime göre bu bazı zaman sürecek. Eğer bu baskılar, embargolar böyle bir yeterli kadar olsa elbette umudumuz var yine Kırım Ukrayna'nın parçası olacaktır.
Qirim tatarlari taniqli yetakchisi Ukraina parlamenti deputati Mustafo Jamilov ozodlik savollariga javob berdi va u kishining suhbatda eshitganingiz kabi 29 mart kuni Qirim tatarlari referendum o'tkazish bo'yicha yakuniy qaror olmoqchilar va Qirim taqdiriga oid o'z siyosiy irodasini mana shu referendum natijasi o'laroq bildirish istagida. Ayni paytda Mustafo Jamilovning Qirim yarim oroliga kiritish kiritilmaslik masalasi ham ochiq qolmoqda. Tez orada bunga ham oydinlik kiradi. Qirimdagi vaziyat va umuman Ukrainaga doir xalqaro maydonda berilayotgan qarorlar bilan qisqa bir tanaffusdan so'ng tanishasiz. Hozir shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Bryusselda Yevropa Ittifoqi hamda NATO rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Rossiya Federatsiyasi Kengashi MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham qo'shish to'g'risidagi protokolni ratifikatsiya qildi. O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari kommunal xizmatlarga pul o'tkazishni yo'lga qo'ygan yagona monopol shirkat Uzpaynet 25 martdan boshlab ishini qayta tikladi. Turkiyadagi mahkamada Twitter ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan to'siqni olib tashlash haqida qaror chiqarildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning bugungi dasturimiz davomida taqdim etiladigan navbatdagi sonida inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubovning nuqtai nazarini tinglaysiz. Unda Rossiya Ukrainaning Qrimni anneksiya qilib olgandan keyin bu mavzuda berilayotgan xabarlar va bu xabarlarga ayniqsa Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklardan kelayotgan munosabatlar ham jamlangan. Demak, Ozod nazarning navbatdagi sonini o'tkazib yubormang. Hozir esa shu kunda xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan o'sha Qrim masalasi siga oid boshqa bir xabar. AQSh prezidenti Barak Obama Bryusselda Yevropa Ittifoqi hamda NATO rahbariyati bilan ayni paytda muzokaralar o'tkazmoqda. Bu Bryusselda AQSh va Yevropa Ittifoqi sammiti doirasida o'tkazilgan muzokaralar ortidan matbuot anjumanida so'z olgan AQSh prezidenti Barak Obama, agar Rossiya Ukrainadagi vaziyatni yanada chigallashtiradigan bo'lsa, buning badali og'ir bo'lishi haqida yana bir marta ogohlantirdi. Yevropa Ittifoqi bilan muvofiqlashtirilgan tarzda Rossiya iqtisodini izdan chiqarish mumkin bo'lgan jazo choralari qo'llash mumkinligi haqida ogohlantiruvlar yangramoqda. Demak, Bryusselda bo'lib o'tgan uchrashuv va unda muhokama etilgan masalalarga doir to'liqroq ma'lumotni endi hamkasbimiz Hurmat Bobojondan eshitsak, marhamat.
Rahmat, Barno. Demak, hozirgina Yevropa Ittifoqi rahbari Herman Van Rompuy va Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso va AQSh prezidenti Barak Obama o'rtasidagi uchrashuv yakunlandi va uning ortidan matbuot anjumani ham o'tkazildi. Matbuot anjumanidagi jurnalistlar ko'proq mana shu Ukraina va Ukrainada Rossiyaning xatti-harakatlari va buni ortidan Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar joriy etajak sanksiyalar qiziqtirdi. Jumladan Yevrokomissiya rahbari Jose Manuel Barroso o'z chiqishida yer kurramizda biron bir mamlakat ikkinchi mamlakatni bir parchasini bosib olar ekan Yevropa Ittifoqi ham AQSh ham jim qarab tura olmasligini yana bir bor takrorladi. Ayni paytda Jose Manuel Barroso bu sanksiyalarni oqibati Rossiya uchun ham, jumladan Yevropa Ittifoqi hamda Amerika uchun ham yomon oqibatlari bo'lishini aytdi. Hatto mana shu yomon oqibatlar ham ham Yevropa ittifoqini ham Qo'shma Shtatlarni sanksiyalarni kuchaytirish yo'lidan to'xtatib qola olmasligini ta'kidladi. Endi jumladan AQSh prezidenti Barak Obama aytdiki, agar Rossiya hozirgi pozitsiyasidan yana siljiydigan bo'lsa, ya'ni bu yerda nazarda tutilyapti Ukrainaning sharqiy qismlari tomon siljiydigan bo'lsa, Rossiyani iqtisodini izdan chiqarib yuboradigan darajada sanksiyalar qo'llashga ham Yevropa ittifoqi ham Qo'shma Shtatlar tayyorligini yana bir bor ta'kidladi va aynan qanday sanksiyalar ko'zda tutilayotgani haqida ular
demak, bu haqida yana ma'lumot bo'lmadi.
Yana ma'lumot
bir necha kundan buyon o'zi matbuot diqqat markazi, jamoatchilik diqqat markazi shu narsa qolyapti. Agar iqtisodiy sanksiyalar qo'llaymiz der ekan, konkret qanday sanksiyalar qo'llaniladi degan savol turibdi kun tartibida. Demak, bu yig'ilishda
endi bu yerda asosan nima deydi? Yevropa ittifoqini o'ylantirayotgan masalan Rossiya gazi, lekin Yevropa ittifoqi rasmiylariga ko'ra Yevropa ittifoqi Rossiya gaziga juda ham bir qaram emas, ya'ni Rossiya o'ylagandek juda ham qaram emas, atiga 25%ini tashkil qilar ekan Rossiya gazi va ayni paytda Yevropa ittifoqi buni muqobil yo'llarini o'ylab chiqayotgani haqida ham gapirmoqda. Bugun Jose Manuel Barroso aytdiki, agar Rossiya o'z Qrimdagi xatti-harakatlariga Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar javob bermaydi deb o'ylayotgan bo'lsa, yanglishadi. Yevropa ittifoqi hatto rus gazdan voz kechib bo'lsa ham sanksiyalarni kuchaytirishga tayyor deb ta'kidladi.
Tushunarli. Demak, bu hozir bu Bryusseldagi uchrashuv hanuz davom etyaptimi yoki yakuniga yetdimi hozir?
Demak, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar rahbariyati o'rtasidagi uchrashuv nihoyasiga yetdi va bugun kechqurun AQSh prezidenti Barak Obama Bryusselda NATO rahbari Andres Fogh Rasmussen bilan muzokaralar o'tkazadi. Endi
sanksiyalar
masalalar
haqida qo'shimcha ma'lumot bo'lishi mumkinmi bugun kun davomida? Jurnalistlar, matbuot nimani kutyapti?
Endi NATO rahbariyati bilan uchrashuv doirasida ko'proq Ukrainaga yordamlar masalasi ko'rilishi mumkin, lekin aynan qanday masalalar ko'tarilishi borasida bugun jurnalistlar so'radi Barak Obamadan, lekin hozircha konkret javob aytmadi. Endi uchrashuvni kutamiz va uchrashuv so'ngidan matbuot anjumani beriladigan bo'lsa, lekin bu yerda asosan NATO hozir NATO doirasida NATOni sharqiy o'lkalar bilan hamkorlikni kuchaytirish masalalari va bundagi Qo'shma Shtatlarning ishtiroki masalasi ko'rilajak degan taxminlar ilgari surilmoqda.
Tushunarli. Rahmat. Demak, hamkasbimiz Hurmat Bobojon hozirda AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi hamda NATO rahbariyati bilan Bryusselda borayotgan so'zlashuvlarning qisqacha mazmuni bilan tanishtirdi. Ushbu muzokaralarning bir qismi o'tdi, yana bir qismi davom etyapti. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, uchrashuv yakunlariga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishib borishingiz mumkin. Albatta, bu mavzuga ushbu to'lqinda yana qaytamiz. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng Qirg'iziston da mahalliy qirg'iz va o'zbek millatiga mansub yoshlar o'rtasida borayotgan bir ziddiyat haqidagi xabarni taqdim qilamiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning bir necha eshitirishlari, bu Ozod Navigator, Bahs Online, Ozodlik Online eshitirishlari, Ozodlikning Skype manzillari vositasi o'tkazilmoqda. Demak, 21:05 da bugun kechki dasturimiz davomida tahririyatimizga bog'lansangiz, Ozod Navigator eshitirishining navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin va unda siz yashaydigan mamlakatda aviashirkatlar qanday xizmat ko'rsatmoqda deyilgan savolga dunyoning turli mintaqalarida yashayotgan o'zbeklar va xususan sizning ham javoblaringizni havola qilamiz. emas. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa demak Qirg'izistondan olingan xabar, O'sh viloyatining Arvon tumani Chekobod qishlog'ida o'zbek va qirg'iz millatiga mansub 50 ga yaqin yosh yigitning ommaviy mushlashuvi va buning ortida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kattagina bir to'qnashuvning oldi olingani xabar qilindi. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Suyunbek Umrzakov 26 mart kuni jamoatchilik vakillari va militsiya xodimlari bilan O'shdagi millatlararo vaziyat muhokama qilingan yig'inda mana shunday ma'lumot bergan. Umrzakovning bildirishicha, bu kabi voqealar viloyatning boshqa tumanlarida ham keyingi paytda tez-tez sodir bo'lmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
O'sh viloyat militsiyasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev Aravondagi voqea bundan 10 kun avval bo'lganini aytdi.
2014 yildan 16 martdan 17 martga qaragan tuni Aravon rayonining Chekobod aylinda
16 martdan 17 martga o'tar kechasi Aravon tumani Chekobod qishlog'ida 4 nafar 10-chi sinf o'quvchisi mashinada zapravkaga kelgan. Shu atrofda yurgan boshqa bolalar ular bilan aytishib qolgan. Mushlashuv sodir bo'lib, mashina mingan bolalardan ikkitasi kasalxonaga olib ketilgan. Shundan so'ng har ikki tarafdan 50 ga yaqin qirg'izlar va o'zbeklar yig'ilib, katta mushlashuv boshlanib ketishiga bir bahya qolgan. Voqea joyiga zudlikda yetib kelgan militsiya xodimlari millatlararo nizoning oldini olib, o'smirlarni uylariga tarqatib yuborgan, dedi Jenish Ashirbayev. Uning aytishicha, o'sha kuniyoq militsiya mushlashmoqchi bo'lganlar bilan suhbat o'tkazgan. Mushlashuvda qatnashgan qirg'iz va o'zbek o'smirlar bitta qishloqda yashashlarini, shuning uchun militsiyaga bir-birlariga nisbatan ariza yozmasliklarini aytganlar. Jenish Ashirbayev ayni paytda noma'lum kuchlar tomonidan internet vositasida O'shdagi millatlararo vaziyatni izdan chiqarish harakatlari bo'layotganini, militsiya bu borada ham ish olib borayotganini ta'kidladi.
18 martdan boshlab internet buloqlaridan jarandarning jeki va elektronik darakterini shu ulutdagi masalalarni qo'zg'atgan chaqiriqlar
18 martdan boshlab fuqarolarning xususiy elektron pochtalariga noma'lum kimsalar milliy masalani izdan chiqarishga qaratilgan xatlar tarqata boshladi. Biz bugun shahar jamoatchiligini yig'ib, bu borada tushuntirish ishlarini o'tkazdik. Millatlararo nizo qo'zg'atishga harakat qilayotganlar kim ekani o'rganilyapti, dedi Jenish Ashirbayev. Jalolobod va O'sh viloyatlarining qishloq va tumanlarida so'nggi 2 yil ichida 2 millatga mansub yoshlar o'rtasida 10 ga yaqin ommaviy mushlashuvlar sodir bo'lgan. Tuman rahbarlari bu mushlashuvlarga millatlar aro tus bermaslik kerakligini, nizolar maishiy asosda kelib chiqqanini aytib keladilar. O'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev, so'nggi bir necha yil ichida sodir bo'lgan bu kabi nizolar 2010 yilgi qirg'in ta'siri ostida sodir bo'layapti, deb hisoblaydi.
Bu albatta 2010 yildagi bo'lgan voqealarning ta'siri. Haligacha xalqimiz bunday bir psixologik adaptatsiyadan o'tgan yo'q. Jabrlanganlar bugungi kungacha shunday bir psixologik stressda. Ana shuning uchun haligi birini gapi ikkinchisiga to'g'ri kelmasdan shunaqa bitta-bitta kamchiliklar tez-tez bo'lib turibdi.
Zatullo Rahmatullayev 2010 yil qirg'inidan so'ng aholining jabrlangan qismini ruhiy adaptatsiyadan o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan faollardan edi. Uning aytishicha, mutaxassislar yetishmasligi sababli bu ish chala qolib ketgan.
2010 yilda shu muammoni ko'targan paytimizda qandaydir bir harakatlar bo'ldi. Biroq mutaxassislar yo'q sababli o'sha bo'ydan qolib ketdi. Bugungi kunda bir hukumat tomonidan yo nodavlat tashkilotlari tomonidan ana shu jabrlanganlarni bir psixologik holatini yaxshilash bo'yicha biror tadbir chora o'tkazganda meni xabarim yo'q,
dedi Izatullo Rahmatullayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga Turkiyadan olingan bir xabarni havola qilmoqchimiz. O'zbekiston xalq yozuvchisi marhum O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasi Turkiyada chop etildi. Bu kitobni Istanbuldagi Bilgi O'g'uz nashriyoti turk tilida chop etdi. Ushbu nashriyotning egasi O'g'uzxon Jengizning ozodlikka aytishicha, kitobdagi voqealar bayoni turk o'quvchilari uchun qiziq va tushunarlidir.
Noshir O'g'uzxon Chengizga ko'ra, kitobdagi voqealar bayoni turk o'quvchilari uchun qiziq va tushunarlidir.
Kitobni inglizimizda, kitob anne üzerine kurulu bir kitob. Gerçek hikayelerden oluşuyor. Okuduğu okuyunca çok hoşumuza gitti. Çok öğretici bilgiler var içinde. yani faydalı olacağını düşündüğümüz için kitabı bastık.
Kitob bilan tanishganimizda bir mushtubar onaning hissiyotli hikoyalaridan iborat ekanligini bildik. O'qiyotib o'zimiz ham kitobdan bosh ko'tara olmay qoldik. Juda ibratli deb topdik. O'quvchiga ham, nashriyotga ham foydali bo'lishini anglaganimizdan keyin kitobni darhol bosdik, deydi suhbatdosh. O'g'izxon Chengiz o'z nashriyoti o'zbek yozuvchisi asarini birinchi bo'lib bosgandan faxrlanishini ham ta'kidladi.
Bu ilk defa basıyorum ben Bilgi O'z yayınları olarak. İlk kez bastık. Şu anda da gayet iyi, fena değil. Ondan sonra çok güzel, çünkü Türkçe'ye güzel aktarıldı. O duyguyu vermiş hoca.
Nashriyotimiz ilk marta o'zbek yozuvchisi asarini bosdi. Ilk kez bosganimiz bu kitobning tijoriy muvaffaqiyati ham yaxshi. Bu muvaffaqiyatni kitobni o'zbek turkchasidan turkiya turkchasiga go'zal bir tarzda o'girgan tarjimonimiz Mohir Unli ta'minlaganini ham aytib qo'yishimiz kerak, deydi Bilgi O'g'iz nashriyotining egasi O'g'izxon Chengiz Ozodlik bilan suhbatda. Muqovasiga O'tkir Xoshibning surati tushirilgan kitob 206 sahifadan iborat. Kitobni 52 yashar ma'ruf arbobi Mohir Unli tarjima qilgan. Ozodlik bilan suhbatda Mohir Unli bu kitobning tarjima qilish o'zi uchun ma'naviy vazifa bo'lganini ta'kidladi.
O'tkir Hashimovning eserleri Turkiyada ilk defa neşrediliyor. Bundan evvel neşredileni yok. İlk defa ben neşrettim. O da biz O'tkir Hashimovla Taşkent'te tanıştık. Kendisiyle sohbetimizde ben kendisine iki eşik arası ve üçte geçen ömürler romanlarını tercüme etmeyi düşündüğümü söyledim. Kendisi bana önce dünyanın işlerini tercüme etmemi, neşretmemi tavsiye etti. Sonra ayrıldık. Malum ondan sonrası Ötker Haşimov vefat etti. Artık bundan sonra bizim için dünyanın işlerini tercüme etmek sadece bir sanat işi, edebiyat işi olmaktan çıktı. Bir dostun vasiyeti haline geldi.
Men o'zbek tilini O'tkir Hoshimovdan o'rganganman. U kishi bilan Toshkentda ham suhbat bo'lganmiz. O'tkir Hoshimov menga dunyoning ishlari qissasini tarjima qilishni tavsiya qildi. Keyin O'tkir Hoshimov olamdan o'tdi va tavsiya vasiyatga aylandi, deydi tarjimon. Ozodlik bilan suhbatda Mohir Unli hozir O'tkir Hoshimovning Ikki eshik orasi degan romanini nashrga tayyorlayotganini bildirdi. Taniqli o'zbek yozuvchisi O'tkir Hoshimov o'tgan yili 72 yoshda olamdan o'tgan edi. O'tkir Hoshimov 1941 yilda Toshkentda tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini tugatgan. Toshkent haqiqati, Sovet O'zbekistoni, Toshkent oqshomi gazetalarida muharrir, adabiyot va san'at nashriyotida bosh muharrir o'rinbosari, Sharq yulduzi oynomasining bosh muharriri bo'lgan. O'tkir Hoshimov Cho'l havosi, Odamlar nima derkin, Shamol esaveradi, Bahor qaytmaydi, Qalbingga quloq sol, Uzun kechalar, Nimadir bo'ldi, Quyosh tarozusi, Dunyoning ishlari, Ikki eshik orasi asarlari muallifidir. O'tkir Hoshimov 2001 yilda buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan, yozuvchining turk o'quvchilari qo'liga yetib borgan Dunyoning ishlari qissasi esa 1982 yili yozilib, o'sha yilni o'zida Sharq yulduzi jurnalida e'lon qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak 2013 yilda 72 yoshida olamdan o'tgan O'tkir Hoshimovning yana bir kitobi Toshkentda nashr etildi. Bu Yarim asr daftari deb nomlangan kitob. Ushbu kitobda adibning 50 yillik kuzatuvlari mahsuli o'rin olgan. Undan adibning yaqinlari, ota-onasi, oila a'zolari haqidagi maqolalari, safdoshlar, ustozlar, zamondosh ijodkorlar bilan bog'liq xotira va o'ylari, hayot, adabiyot to'g'risidagi mulohazalari o'rin olgan. Ushbu kitob Mavrovnahr nashriyati tomonidan chop etildi va ayni paytda Toshkentda sotuvga chiqqani xabar qilinmoqda. Yarim asr daftari nomli kitob O'tkir Hoshimovning vafot etgandan so'ng esa Ozodlik tahririyati uning xotirasi ijodiga bag'ishlangan maxsus eshittirishni hozirlagan. Qurultoy eshittirishi www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ushbu eshittirishimizni tinglash, bu borada adib haqida bildirilgan fikr mulohazalarini tinglash imkoniga ega bo'lasiz.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshittirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Endi esa ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonini havola qilmoqchimiz. Rossiya Ukrainaning Qrimni anneksiya qilib olgandan beri shu mavzudagi xabarlarimizga tinglovchilarimizdan, ayniqsa Rossiyada ishlab yurgan o'zbekistonliklardan kelayotgan sharhlarning bir qismida Rossiyaga xayrixohlik ruhi yaqqol sezilmoqda. Boz ustiga O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov kuni kecha ozod nazar savollarga javob berar ekan. Bu borada shunday deydi: Xudo ko'rsatmasin, agar hozir indamasa, Rossiya pasport beramiz deyapti. O'zbekistonliklarning 98% o'shaqa o'tib ketadi, fuqaroligini olib degan fikrni aytib o'tdi. O'zbekiston radiosining endilikda sobiq muharriri bu fikrni mamlakatda hukm surayotgan rejimning qattiqligi bilan izohladi. Rossiyada ishlab yurgan tinglovchilarimiz esa o'zlarining Rossiya parastligini bu mamlakatda, ya'ni Rossiyada pul topish imkoniyatlarining kengroq ekani bilan izohlamoqda. Sarlohaga chiqarilgan savol, ya'ni mustaqillik qorin yoki qadrmi degan savol mana shu kabi fikrlar mahsuliki uni inson huquqlari himoyachisi Tolib Yoqubovga berdik.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun inson huquqlari himoyachisi Tolib aka Yoqubovning ozod nazari. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum.
Tolib aka, O'zbekiston radiosini jurnalisti Nazrullo Oxunjonov bilan o'tkazganimiz eshittirishga sharh jo'natibsiz, o'qidim. Sizdan yaxshi tergovchi chiqargan debsiz. Men bugun sizni tergamoqchiman.
Mayli, yo'q.
Tolib aka, Nazrulloni bekorga eslaganim yo'q. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, u kishi suhbatda oxirida bir juda dahshatli gapni aytdi. Shu kundagi siyosat, O'zbekistondagi siyosat shu qadarki, agar Rossiya pasport taklif qilsa, o'zbekistonliklarning 98% Rossiya pasportini oladi devordi. Shu gap ketdi endi. Endi O'zbekistondan qochib chiqibdi. Qanchalik bu gapni samimiy aytdi, qanchalik bu gap ostida bir alamzadalik bor, endi u kishi o'zi bilsin. Lekin nima bo'lganda ham shunaqa gap aytildi. Agar shu alamzada bo'lib 2 barobarga oshirib yuborgan bo'lganda ham 50 ga borib qoladi. Bu juda dahshatli manzara, lekin bu Nazrullo Oxunjonov bu gapni aytar ekan, bu fikrda u kishi yolg'iz emas. Ayniqsa shu Qrim bo'hroni boshlangandan beri juda ko'p sharhlar kelyapti, asosan Rossiyadan, Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklar. Shu Rossiya parastlik juda kuchliligini sezyapmiz. Kecha kollektivimizda ham shu haqda gap bo'ldi. Hamkasblar aytyapti, shu Rossiya agar Rossiyaga qo'shilsa men rozi bo'lardim deyishganlariga qarshi aytadigan argumentimiz qolmayapti deyapti-da. Siz qanday fikrdasiz shu masalada? Sizga argumentingiz bormi qarshi gap aytishga, yoki siz ham o'sha qatlam vakilimisiz? Rossiya bilan qo'shilsa to'g'ri bo'ladi deydigan qatlam vakili.
Men o'sha Rossiya parastlar degan fikrga tamoman qarshiman. Yana hatto ba'zi odamlar O'zbekiston Rossiyaga kirish kerak, bir qism bo'lib degan gaplarni ham aytishyapti. Men bunga tamoman qarshiman, yana bir takrorlamoqchiman. Endi tarixga sal nazar tashlaydigan bo'lsak, Rossiya o'zi bir kichkina bir davlat bo'lgan ilgari va faqat o'sha o'zga davlatlarni qo'shnilarini bosib olish hisobiga juda katta bir imperiyaga aylangan va endi hisob-kitoblarga qaraganda dunyo qurolligini 6dan 1 qismini egallab turgan eng yirik davlat hisoblangan. Hozir ham shunaqa maqomda. Boshqacha aytganda,
hududi jihatidan.
O'zi jihatidan, ha. Boshqacha aytganda, shu narsa ruslarning mentalitetiga singib ketgan. Ya'ni imperiyachilik, ya'ni mustamlakachilik mentaliteti ularda shakllangan. U hozir ham ruslar shu mentalitetdan qutilgani yo'q.
Tolib aka, ruslarning mentaliteti o'z yo'liga. Xo'p, ruslar haqida gap ketyapti ekan, o'rischa aytaylik, pričom tut o'zbeki? Rus xo'p imperiyachi bo'laversin. Nimaga o'zbek shu qadar Rossiya parast bo'lyapti? Har holda aholini muayyan bir qatlami.
Men hozir shunga bormoqchi edim-da. Endi bu yerda ikkita muhim masala bor. Mustamlaka sharoitida yashashda ikki tomoni bor. Birinchisi moddiy tomoni, ya'ni yeb qisqa qilib aytadigan bo'lsak, yeb ichish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi madaniy tomoni, milliylik tomoni va shunga o'xshagan narsalar bor.
qorin tomoni va qadr tomoni deng.
Ha, qorin va qadr tomoni yashang. Siz juda to'g'ri ta'kidladingiz. Hozirgi o'zbeklarni Rossiya safiga kirishimiz kerak, Rossiya bilan birga bo'lishimiz kerak degan gapi aynan shu haligi birinchi qorin haqida o'ylayotgan odamlarning gapi bu.
Ha, mustaqillik qorinmi, qadrmi? Yoki albatta qorin plus qadr bo'lsa zo'r bo'lardi. Lekin aslida qaysi tomoni kuchliroq?
Endi mana shu gap hammasi shundada, o'zi mustaqillik bo'lgan paytda aynan ikkisi birga bo'lish kerak. Ham qorin, ham qadr. Lekin afsuski O'zbekiston va boshqa bir qator mamlakatlar ajrab chiqqandan keyin, SSRdan keyin na unisi, na bunisi yuzaga keldi. O'zbekiston bilan chegaralanadigan bo'lsak, O'zbekistonda qadr ham yo'q, qorin ham yo'q. Bu o'zimizni milliy hukumatimizdan oborayotgan siyosatining natijasi. Shu Rossiya parast odamlar bitta narsani asl tushunmaydi. U ham bo'lsa o'sha qorin parastlar. U ham bo'lsa o'sha qorin deyam, qadr deyam O'zbekiston to'liq ta'minlashi mumkin edi. O'zbekistonda mana Britaniya geografik jamiyatini anaqasiga qaraganda, jurnalining gapiga qaraganda O'zbekistondagi iqlim o'ta noyob iqlim hisoblanadi. Va u nafaqat O'zbekistonni, o'sha Markaziy Osiyoni hammasini ta'minlashi mumkin. Hamma narsa bilan. Lekin afsuski O'zbekistonda hech qanaqa iqtisod rivojlanmadi. Aksincha, o'sha SSR paytida bo'lgandan hozir orqaga ketdi.
Talab aka, mana hozir aytdingizki, shu Rossiya parastlar bu qorin parastlar dedingizda. Bu masalan Rossiyada tirikchilik o'tkazib yurganlarni juda og'ir botishi mumkin. Mana kecha sobiq militsiya xodimi ozodlikka telefon qildida, o'sha Rossiyadagi o'zbeklarni kayfiyati to'g'risida aytib berdi. Va u kishi aytayaptiki, masalan dedi, men dedi mana tanishlarim orasida dedi ayollar bor dedi, hojatxona tozalab 28 ming rubl olishyapti. Ularga qanday qilib men tushuntiraman masalan mustaqillikni, deyapti. Rostdan ham qanday tushuntirasiz unga mustaqillikni? 28 ming hojatxona tozalab pul topyapti ekan. A endi shu O'zbekistonga kelsa, yo'q emish ish. Qanday tushuntirasiz qadrni? U qorinni boqish kerak-da, to'g'ri-da endi. Uni ham gapi to'g'ri-da.
Endi gap shundaki, o'sha istiqbolda ham muttasil yillar davomida, 10 yillar davomida oddiy xalqni ongida mana shu mustaqillikka qarshi bo'lgan bir propaganda yuritilgan. SSR bu butun xalqlarni birlashtiradigan, do'stlashtiradigan bir tuzum shaklda propaganda qilgan. Shu narsa o'zbeklarda va tojiklarda ham boshqalarda ham mentalitetiga o'tirib qolgan. Hozir ham shu narsa o'zbeklarning ongidan ketayotgani yo'q. Undan tashqari endi hali o'zimizning hukmdorlarini yuritayotgan iqtisodiy va boshqa siyosati o'ta bir yomon bo'lganligi uchun odamlar o'zimizning vatanni mustahkamlaylik, iqtisodini ham boshqasini ham mana bu tuzumni o'zgartiraylik, o'sha tuzumni mohiyatini 5-10 yilda odamlar tushunib yetgan bo'lishi kerak edi aslida. Lekin o'sha oldingi mentalitet bularni O'zbekistonda siyosiy tuzumni tubdan o'zgartirish kerakligini odamlar tushungan yo'q. Qanday tanlashdi? Ya'ni Rossiya boy mamlakat va biz shu mamlakatga borib ishlasak kunimiz o'tadi degan bir sodda bir fikr bilan o'sha Rossiyaga o'xshagan mamlakatlarga jo'nay boshladi. Birini orqasidan ikkinchisini orqasidan uchinchisi va hokazo mana shunday qilib millionlab odamlar Rossiyaga va boshqa mamlakatlarga ketib ishlay boshladi. Endi albatta ularni topgan puli o'zini oilasini tirikchiligini o'tkazayotganligi uchun ular mana shunga tobora qiziqib, hatto mana shu boyagi yuqorida aytilgan fikrlarni takrorlab turishibdi. Nima qilsin boshqa?
Endi qarang, Talib aka, siz mana sovet propagandasini ta'sirini aytyapsiz. Bugungi kayfiyatga sovet propagandasini ta'siri. Sovet propagandasi ta'sirida katta bo'lganlar hozir bir 30-35 dan tepadagilar, yoshi 30-35 dan tepadagilar. Yoshi 30-35 gacha bo'lganlar mutlaqo yangi O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonni propagandasi ta'sirida o'sdi. Mustaqillik degan so'zni o'zbekchalik ko'p gapirmagan, o'zbek propagandistlari chalik ko'p gapirmagan biron bir mamlakat bo'lmasa kerak. Har qanday maqola hamd sano bilan, mustaqillikka hamd sano bilan boshlanadi. Endi bas agar propagandani ta'siri hal qiluvchi omil sifatida ko'rilayotgan ekan, nima uchun 24 yildan beri qilinayotgan propaganda ta'sir qila olmadi?
Propaganda odamlarni bilmasiga undash kerak. Agar u propaganda quruq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uni xalqning hayotini moddiy tomonini ham ko'tarmayotgan bo'lsa, odamlar shuni ko'rib tursa, o'zini hayotida propagandani hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Propaganda amal bilan bog'liq bo'lish kerak. Ya'ni odamlarni tirikchiligi o'tish kerak. Odamlarni o'sha sovet davridagi tirikchiligidan tirikchiligi yaxshiroq bo'lish kerak, go'zalroq bo'lish kerak. U hattozo. Endi O'zbekistonda unaqa bo'lmadi-ku. Odamlar mustaqillik degan narsani quloqiga ming marta chertsangiz ham ular hayotni qanaqaligini ko'rib turibdi va ular kutib o'tirolmaydi. Ertaga bo'ladi, indinga bo'ladi, yaxshi kunlar deb kutib o'tirolmaydi. Qorin bunga yo'l qo'ymaydi. Bola chaqasi chaqillab turibdi. Shuning uchun ular eng oson yo'lda tanlashadi. Qayerdan pul topish mumkin? Ana shu natijasida bu mustaqilligingizga ham qo'l siltab odamlar mana shu pul topish yo'liga kirib ketishdi. Chunki O'zbekistonda pul topishni yo'li deyarli qolmadi. Tamoman Karimov hukumati odamlarni bundan mosuvo qildi. Shu oddiygina buni tushuntirish. Buni qiyinchilik joyi yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonida inson huquqlari faoli Tolib Yoqubovning nuqtai nazarini eshitdingiz. Mana shu eshitirish bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha materiallarimizni www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytidan topishingiz va ushbu eshitirishlarga mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinlarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Thank you.